Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Rusiyada okuyan Türkmenistanlı studentler vize kartlarından pulunu atlaştırıp bilmeyer. Olur kösenyer. Rusiyada bilim alayan Türkmenistanlı studentler Türkmen banklarından berilen kartlarınak maliye serişlerini inni 2 ay veri düğününe naatlaştırıp bilmeyenliklerini habar veriyerler. Bunun neticesinde olur dürlü kötençlükleri baştanı geçiriyerler. Bular barada Rusiyada okuyan studentlerin bir neçesi Azatlyk Radiosuna 14-nji martda habar verdi. İyem 2 ay veri karttan pul alıp bilemzok. Biz Rusiyada okuyan studentler näme etjegimizi bilemzok. Bu kart bilen çörek satın alıp bolanok, umumy ýaşaýyş jaýyna bolan berigimiz tölenmäni dur diýip studentleriň adynan ulanylan hatyny awtor aýdýar. Olur yaşama üçin okuwun gapdalynyň işlemäge mejbur bolýanlyklaryny, ýöne işlän ýagdaýlaryna da sapaklaryna ýetişip bilmeýänliklerini aýdýarlar. Işim tapdyryp baranok, dokument soraýarlar. Ýagdaýymyz kyn diýip Türkmenistanly student aýdýar. Menin okuyan 20 ähli Türkmenistanly studentler şolaryň hatarını menin özüm şeýle kynçylyklary başdan geçirýäris. Biziň ene atalarymyzyň ugrudan pullaryny bank bermeýär. Bu kanuna laýyk däl ahyrynly student şikayet edýär. Türkmenistanly häkimiýetler Türkmen banklarynyň raýatlara beren kartlarından daşary ýurtlarda nağıtlaşdyryp bolýan maliýe serişdeleriniň mösbörünü soňky 2 ýylyň dowamyny telim gedek azaltmaga mejbur boldy. Bu ýagdaý hususan daşary ýurtlarda okuyan studentlere täsir etdi. Olaryň ýaşaýyş durmuş şertleri ýaramazlaşdy. Rusiyada okuyan student azatlygy iýberen hatyna ýüze çykan problema bilen baglylykda özlerini Türkmenistanyň banklaryna jaň edýänliklerini Yönü olurun şikayetleri asla cevap vermeyenliklerini aydiyar. Türkmenistanlı devleti değişli Türkmenmaşı, Türkmenistan, Dayhanbank, Halkbank adlı devlet tezirçilik bankları, Türkmenistan'ın devlet ötüş bankı, Türkmenistan'ın devlet daşar iktisadı iş bankı şeyle de Senavat, Rıskal ve Türkmen Türk payidarlar tezirçilik bankları hareket ediyar. Bunların ehliti Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın binyadına yerleşiyar. Türkmenistanlı Visa ve Mastercard halkara tölew kartları devleti değişli banklardan Türkmenistan'ın devlet daşar iktisadi iş bankı tarafından berliyer. Rusiyada okuyan talip hatını devam edip kartlardan çekilen pulun limitinin 5000 rublo düşürülönü aydılıyar. Yönü bankamatlar hedirki vaxtı bizi yeki köpük döberen ok. 5000 rublo bilen Rusiyada bir ay yaşap bolmayar. Biz umum yaşayış cahı üçün tölemeli, iyi biçmeli. Ödümde hiç saat kalmayar. Yine atalarımız Western Union arkalı hem uğradıp bilen oklar. Ol yerden o vota yazılan münglerçe adam var diye yerler deyip student hatını aydiyar. Studentin aydiyan 5000 Rus rublu Amerikan dolarına 70 dolara barabar oluyar. Azatlygyň ýurt içindäki beýleki bir habarçysy 7-nji martda ugradan maglumatyny ogly Russiýada okuyan bir tanışynyň sözlerine salgylanyp wiza kartynyň üstü bilen nağıtlaşdyryp bolýan pulyň mösbörüniň 100 dollara düşürilendigini, ýöne onuň 30 dollarynyň hyzmatlar üçin tutulup galýanlygyny, studentiň eline 70 dollar alyp bilýändigini habar beripdi. 6-njy martda azatlygy hatyrudan Täjikistanlaky türkmen taliplary özlerini Türkmenistanyň banklarından berilen wiza kartlarından 80 dollardan köp pulyny atlaşdyryp bilmeýänliklerini habar beripdi. Fevralyň aýagyna ýurt içinden habar urudan beýleki bir habarçymyz Western Union tiýiz pul geçirim hyzmat arkaly daşary ýurtlarda okuyan studentleriň Türkmenistanlaky ýene atalarynyň aýda olary 200 dollar mösbörüne pul urudyp bilýänliklerini habar beripdi. Türkmen Nokot News habar saýaty hem 5-nji martda bu barada habar berip 1-nji martdan başlap studentlere Western Union arkaly iýberilýän pulyň mösbörüniň 480 dollardan 200 dollara düşürilenini habar berdi. Ýöne onu uratmak üçin nowata ýazylmaly. Lewabyň Türkmenawa şäherindäki Türkmenmaşy hemde Senagat banklarynyň işgärleriniň tassyklamagyna görä, häzirki wagtda diňe maý aýyny iýun iýul aýlary üçin nowata ýazylmagy mümkinçilik bar. Daşary ýurtlardaky Türkmenistanly studentleriň Türkmen banklarynyň berilen wiza kartlary arkaly maliýe serişdeleri nağıtlaştırmağı bilen bağlı duçar olyan kıyınçılıkları vardı. Yurdun devleti geçirilene xabar serişteleri xabar bermeyer. Değişli bank resmileri hem bu arada resmi beyanat bilen çıkış etmeyerler.